Kumekucha Afrika.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Februari 4 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tunakuarifu kuwa Rais Barack Obama atembelea msikiti hapa Marekani kwa mara ya kwanza tangu apate urais.
Na katika taarifa nyingine tunakuarifu kuwa joto la uchaguzi nchini Uganda lashika kasi, huku vifaa vya kupigia kura vikianza kuwasili nchini humo. Lakini je, wananchi kwa upande wao wako tayari kwa uchaguzi? Sikiliza matangazo haya.
Basi ni vidokezo tu vya taarifa zetu za leo kutoka kipindi hiki cha Kumekucha Afrika hapa Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com. Kwanza habari za dunia zikisomwa naye Sandy Shumari.
Shambulizi kwenye bomba la mafuta katika eneo lenye ghasia la Niger Delta wiki iliyopita lilipelekea mafuta machafu kwenye mifereji na kupelekea wasiwasi wa kurudi tena kwa uasi katika eneo kuu la uzalishaji mafuta. Senator Ben Marie Bruce anasema uvujaji mafuta kutoka bomba lililopasuliwa karibu na jimbo la Bayelsa katika jamii ya Brass umezuiwa. Hakutoa maelezo ni kiasi gani cha mafuta kilichomwagika. Msemaji wa kampuni ya kimataifa ya Italia Eni, kampuni kubwa inayosimamia mafuta hayo, AGIP, haikujibu barua pepe ili kutoa taarifa rasmi. Shambulizi la wiki iliyopita linafikisha mara ya tano kisima hicho cha mafuta kushambuliwa tangu mwanzoni mwa mwaka, alisema Mike Karipko, meneja wa programu wa shirika la mazingira Environment Rights Action. Kiongozi wa waasi Sudani Kusini Riek Machar anatembelea Misri Jumatano kumwalikwa kiongozi wa Abdel Fattah el-Sisi. Ezekiel Lol Gatkuoth, waziri wa mambo ya nje wa SPLM wa upinzani, amesema mazungumzo hayo yatalenga kuisaidia Misri kuunga mkono makubaliano ya mwezi Agosti kumaliza mzozo wa Sudani Kusini. Ziara ya March imekuja kwenye kilele cha mkutano wa Umoja wa Afrika ambapo viongozi wameonyesha kusikitishwa kwao na kutokuwa na maendeleo katika kufanikisha makubaliano hayo, haswa kuunda serikali ya umoja kitaifa. Utekelezaji wa makubaliano umekwama baada ya upinzani kukataa maamuzi ya Rais Salva Kiir kuunda majimbo 28. Gatkuoth anasema Misri ina uhusiano wa kihistoria na Sudani Kusini, na Machar atamtaka Sisi kutumia mahusiano hayo kusaidia katika taratibu za mkataba wa amani. Bilionea wa Marekani Donald Trump hapo mwanzoni alisema kwamba ana heshima kubwa kumaliza akiwa katika nafasi ya pili kwenye uteuzi wa wiki hii katika uchaguzi wa awali wa chama cha Republican huko Iowa. Lakini Jumatano alidai mshindi senator wa Texas Ted Cruz ameiba uchaguzi huo. Trump, mwanasiasa mwenye mbwembwe, alitoa ujumbe katika mtandao wa Twitter akidai mconservative huyo Cruz hakushinda Iowa bali aliiba kura, na kudai pia kura zote za maoni zilikosewa na kwamba alipata kura nyingi kuliko ilivyotarajiwa. Trump mwenye umri wa miaka 69 ambaye anapambana katika uchaguzi wake wa kwanza alimshambulia Cruz kutoa taarifa ambayo baadaye aliibadili na kuomba msamaha, akisema kwamba mgombea mwingine, daktari bingwa wa matatizo ya ubongo na mfumo wa ufahamu mstaafu Ben Carson, anaacha kugombea uteuzi na wafuasi wake badala yake wampigie kura Cruz. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na polisi wa Rwanda Jumatano waliingia katika ofisi za kampuni ya magazeti ya Nation Media na kumkamata mwandishi mmoja wa gazeti la The East African na baadaye kumwachia baada ya kumhoji. Taarifa kamili na mwandishi wetu.
Kulingana na mwandishi katika ofisi za Rwanda za kampuni ya Nation Media, polisi waliwasili katika ofisi hizo wakiwa na hati za kukamatwa kwa waandishi wawili, lakini ni Ivan Mugisha pekee aliyekutwa hapo na kukamatwa. Mwandishi wa pili Johnson Kanamugire hakuwepo ofisini kwa wakati huo. Baadaye usiku kwa saa za Rwanda, Mugisha aliachiliwa huru baada ya kuhojiwa na polisi ambao walisema uchunguzi unaendelea. Akizungumza na idhaa ya Afrika ya Kati ya Sauti ya Amerika, Kamugira alisema hajui sababu ya ofisi zao kupekuliwa.
I am not aware of any cause of that. Maybe the police have come.
Anasema hana habari yoyote ya sababu ya hatua hiyo ya polisi, lakini yeye mwenyewe anatazamia kuripoti katika kituo cha polisi Alhamisi hii asubuhi ili kusikia yanayoendelea. Kampuni ya Nation Media ya Kenya ni moja ya makampuni makubwa ya habari Afrika Mashariki na ndio wachapishaji wa gazeti la The East African ambapo waandishi hao wawili wanafanyia kazi nchini Rwanda.
Ni Mamoyo Hamza akisoma taarifa hiyo. Maafisa nchini Somalia wamepata mwili wa abiria aliyekuwa amepotea baada ya ndege iliyotua kwa dharura katika uwanja wa ndege wa Mogadishu kutokana na mlipuko kupasua sehemu ya ndege hiyo Jumanne. Waziri wa anga na usafiri wa Somalia, Ali Ahmed Jama, aliambia Sauti ya Amerika kwamba mwili wa mtu huyo uliopatikana karibu na mji wa Balad upo mikononi mwa wachunguzi. Amesema itachukua siku kadhaa kufahamu nini kilisababisha mlipuko huo kwenye ndege hiyo inayomilikiwa na Dahalo Airlines ambayo ilikuwa na abiria 81. Wakati huo huo, abiria walimsifu rubani wa ndege hiyo na wafanyakazi kwa kuokoa maisha yao. Ahmed Elmi Mohamed, afisa wa Somalia aliyekuwa kwenye ndege hiyo, amesema kwamba wafanyakazi wa ndege hiyo mara moja walianza kuwatoa abiria waliokuwa karibu na sehemu iliyotoboka wakiwasaidia kuvaa vifaa vya kuvuta hewa ya kutumia oxygen na kuhakikishia kwamba watatua salama. Chama cha upinzani cha Afrika Kusini Democratic Alliance kimesema kesi yake kwenye mahakama ya katiba dhidi ya rais wa nchi hiyo Jacob Zuma kufanya marekebisho katika nyumba yake binafsi kwa kutumia fedha za umma huko Nkanda itaendelea wiki ijayo kama ilivyopangwa, licha ya rais huyo kusema atalipa baadhi ya fedha hizo zilizotumika. Mwaka 2014, mwendesha mashtaka wa serikali Afrika Kusini Thuli Madonsela alitoa mashitaka kwamba Bwana Zuma alitumia fedha za umma kufanya marekebisho kwenye nyumba yake yaliyogharimu dola milioni 23. Alieleza kwamba Bwana Zuma anastahili kurejesha kiwango kinachoridhisha cha gharama ya matengenezo hayo, ambayo Madonsela anasema kwenye ripoti yake kipangwe na hazina wakisaidiwa na polisi. Mabadiliko yaliyofanywa katika nyumba ya kijijini ya Zuma ni pamoja na kuweka kituo cha kupokea wageni, bwawa la kuogelea na eneo la kuhifadhia ng'ombe.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo, tunaelekea kule Uganda ambapo mgombea urais nchini humo Amama Mbabazi anataka tume ya uchaguzi kutoa maelezo zaidi jinsi ndege iliyobeba karatasi za kupigia kura za urais ilivyochelewa kuwasili nchini Uganda kwa muda wa masaa 4 ikitoka nchini Afrika Kusini. Mbabazi ambaye amesikika mara kadhaa akidai kujua ujanja wote wa kuiba kura, ameeleza kutoridhishwa na sababu iliyotolewa kwamba hali mbaya ya hewa ndio iliyochelewesha ndege hiyo, huku tetesi zikiendelea kutolewa kwamba ndege hiyo ilitangulia kutua nchini Rwanda kabla ya kuingia Uganda. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anatuarifu zaidi.
Tangu shehena yenye karatasi za kupigia kura za urais kuwasili nchini Uganda kutoka nchini Afrika Kusini wiki jana, tume ya uchaguzi imekuwa na wakati mgumu kueleza sababu zilizoelekea ndege iliyobeba karatasi hizo kuchelewa kuwasili kwa muda wa saa tatu. Ndege ya Ethiopian Airways iliyobeba karatasi za kupigia kura ilitarajiwa kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa saa 4 asubuhi, lakini ikatua saa 7 mchana. Ripoti zimeenea kwamba ndege hiyo ilitangulia kutua mjini Kigali nchini Rwanda, na baada ya shehena za karatasi za kupigia kura kuondolewa kabla ya kuelekea Uganda, madai tume ya uchaguzi inapinga. Sasa mgombezi wa urais Mama Mbabazi anataka tume ya uchaguzi kutoa maelezo zaidi, akisema yaliyotolewa hayaridhishi. Habari za ndege iliyobeba karatasi zetu za kura kutua mjini Kigali kwa muda wa masaa 4 zinahitaji ufafanuzi zaidi. Kwa sasa tunafanya uchunguzi wetu na tutajua kile kinachoendelea. Tume ya uchaguzi imesisitiza kwamba ndege hiyo ilichelewa kufika Uganda kutokana na matatizo ya hali ya anga, huku serikali ya Rwanda ikikana kuwahi kupokea ndege hiyo nchini mwake. Lakini Mbabazi, ambaye mara nyingi amedai kujua ujanja wote wa kuiba kura, anasema tume ya uchaguzi inastahili kuwajibika. Swala hilo linatuguza sana, na ni muhimu kwa tume ya uchaguzi kufanya mambo kwa uwazi, hasa masuala yanayohusiana na karatasi za kupigia kura. Hiyo jana, wawakilishi wa vyama vya upinzani walisusia kufika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe kushuhudia kuwasili kwa shehena nyingine ya karatasi za kupigia kura. Tayari kuna taarifa inayosambazwa kwa kasi kwenye mtandao wa kijamii ikiomba wakazi walio karibu na mpaka wa Uganda na Rwanda wa Katuna kulitafuta gari lenye namba za usajili WCI 3243. Gari hilo aina ya lori linadaiwa kubeba mzigo unaodaiwa kuwa karatasi za kupigia kura kutoka nchini Rwanda na kuendeshwa likielekea maeneo ya mashambani kijiji cha Kitoma. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Endelea kusikiliza matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka VOA hapa jiji kuu la Marekani. Basi msikilizaji, sikiliza habari zaidi za dunia.
Mawaziri wa afya wa Amerika Kusini wamekubaliana juu ya kampeni ya taarifa kwa umma na kuongeza idadi ya wafanyakazi wa huduma kupambana na ugonjwa unaosababishwa na mbu wa Zika ambao unaleta tishio kwa wanawake wajawazito. Maafisa 14 wa afya walifanya mazungumzo ya dharura huko Montevideo, Uruguay siku ya Jumatano. Ilijumuisha waziri wa afya wa Brazil, Marcelo Castro, ambaye nchi yake imeathiriwa sana na ugonjwa huo. Castro alisema viongozi wa kikanda wanahitaji kubadilishana taarifa, kufanya ushirikiano na kuzungumzia kuratibu ni hatua gani wanaweza kuchukua kudhibiti ugonjwa huu. Rais wa Brazil Dilma Rousseff amesema serikali yake haitazuia fedha yoyote katika kupambana na mbu hao ambao wataalamu wanasema wanabeba virusi vya ugonjwa huo. Umoja wa Mataifa Jumatano umeahirisha mazungumzo ya amani yaliyo na mgawanyiko mkubwa ya Syria mpaka mwishoni mwa Februari. Mwakilishi maalum wa serikali ya Marekani Staffan de Mistura, ambaye alikuwa akizunguka kufanya mjadala katika mazungumzo hayo baina ya rais wa Syria Bashar al-Assad na makundi ya upinzani yaliyojaribu kumpindua, alitoa wito wa kuahirisha kwa muda mpaka Februari 25 na kusema sio kuanguka kwa mazungumzo hayo ya kwanza ya amani nchini Syria katika miaka miwili. Na nukuu, huu sio mwisho. Mwisho kunukuu, De Mistura alisema, na si kushindikana kwa mazungumzo hayo.
Unaweza pia kusikiliza matangazo haya, mpenzi msikilizaji, kupitia mtandao wetu wa tovuti www.voaswahili.com.
Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, Rais Barack Obama wa Marekani amesema shambulizi katika imani ya dini ni moja na ni shambulizi kumradhi, shambulizi katika imani ya dini moja ni shambulizi ya imani zote. Alizungumza hayo wakati wa ziara yake ya kwanza katika msikiti wa Marekani, yeye akiwa kama rais, huko Baltimore, Maryland, jana Jumatano. Mwandishi wa Sauti America Chris Simpkins anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Rais Barack Obama alitoa ujumbe rahisi.
We're one American family, and when any part of our family starts to feel separate or second class or targeted,
sisi ni familia moja ya Marekani, na sehemu yoyote ya familia inapoanza kujisikia inatengwa au kuwa daraja la pili au kulengwa, inaharibu taifa letu.
Rais Obama aliuambia umati wa jumuiya ya Kiislamu waliokusanyika Baltimore hofu yake kuhusu hasama unaoelekezwa kwa Wamarekani Waislamu kufuatia mashambulizi ya kigaidi ya Paris na San Bernardino. Hata msikiti huu umetishiwa na ghasia.
You've seen too often people conflating the horrific acts of terrorism with the beliefs of an entire faith. And of course recently,
unaona mara kwa mara watu wanafanya vitendo au gaidi kwa kutumia imani za dini. Na hivi karibuni tumesikia mtazamo wa kisiasa ambao hauwezi kuvumiliwa unapinga wa Marekani wa Islam.
Mgombea wa rais aliyoko mstari wa mbele kupitia chama cha Republican, Donald Trump, amependekeza marufuku ya muda kwa wahamiaji wapya wa Islamu wanaoingia Marekani. Wagombea wengine wa Republican wamepinga pendekezo hilo. Marekani mwenye asili ya Pakistan Ahmed Rana na mkewe wanasema wamefurahishwa kwamba Obama na mgombea urais kupitia chama cha Democratic Hillary Clinton wanazungumzia na kupinga kuhusu kutengwa Waislamu.
We voted for him twice, he got elected, and especially Hillary Clinton, the sign she saw, we all are Muslim, that shows support that she has more.
Tulimpigia kura mara mbili alichaguliwa, hasa Hillary Clinton. Ishara alizoonyesha kwa wote Waislamu inaashiria uungwaji mkono kwamba anaheshimu Waislamu, na ninadhani Waislamu wengi watamuunga mkono.
Obama pia alizungumzia kuhusu juhudi za serikali kufanya kazi pamoja na viongozi Waislamu wa Marekani kukabiliana na majaribio yanayofanywa na makundi yenye msimamo mikali kupandikiza misimamo mikali kwa jumuiya ya Kiislamu hapa Marekani. Rais Obama ametoa wito kwa Wamarekani wote kuwa wa kweli katika masuala ya uhuru wa kuabudu na kuheshimu.
Na tukielekea huko nchini Kenya, ni kwamba polisi nchini humo imewapa mafunzo maalum maafisa wa usalama ili kuzuia dhuluma za kijinsia, hasa miongoni mwa watoto wanaonyanyaswa kimapenzi na wahalifu. Mpango huo ni miongoni mwa mageuzi yanayoshuhudiwa katika idara ya polisi nchini humo kupitia katiba mpya ya nchi hiyo ambayo ilipitishwa miaka mitano na nusu iliyopita. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi kutoka Mombasa.
Kampeni ya kuwakamata na kuwashtaki wahalifu wanaodhulumu watoto imeimarishwa nchini Kenya, idara ya polisi ikipewa nguvu kazi kuzuia uovu huo. Tangu mwezi jana kampeni hiyo imechacha, huku polisi ikionya wanaodhulumu watoto na vilevile kulinda haki zingine za kijinsia. Inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet anasema kupitia mageuzi katika idara ya polisi, kesi za ubakaji zinaendelea kupewa kipaumbele. Katika hotuba yake iliyosomwa na mkurugenzi wa huduma za sheria katika kitengo cha polisi, Boynet amehakikishia Wakenya kwa idara hiyo ya usalama itawajibika zaidi kupigana na dhulma. Hapa anasema, unaona, tunatambua kwamba dhuluma hizi ziko kote kote. Wasichana wadogo wanadhulumiwa na wavulana vile vile wanadhulumiwa. Lakini katiba inakata haya yote. Haki ipo ya katiba, inalinda kila mmoja. Na hii yote ni kwa sababu ya kulinda haki za kibinadamu. Maafisa wa polisi zaidi ya 700 tayari wamepata mafunzo katika sehemu mbalimbali nchini Kenya kuhusiana na mageuzi hayo ya kulinda watoto. Kwa sasa kuna mradi uitwao 160 Girls ambao unafadhiliwa na ubalozi wa Canada nchini Kenya, lengo kuu likiwa ni kuongoza kampeni hiyo ya kukomesha dhulma za kimapenzi hasa kwa watoto wadogo. Serikali imetoa mchango mkubwa kuunga mkono mpango huo wa kukomesha uhalifu, na sasa idara ya polisi imeongeza vifaa zaidi na hata magari ili kufanikisha mpango huo. Hilo limethibitishwa na naibu rais William Ruto.
Shida ya utalii inatembea sambamba na mambo ya usalama. Kuna magari mpya ya polisi kuhakikisha kwamba kuna usalama. Tunafanya hivyo kwa sababu tunataka kudhibiti usalama ndio tuweze kupatia nafasi watalii na utalii sekta yoyote kuwa katika sehemu hii, sehemu zingine za Kenya na taifa letu lote.
Dhulma za kijinsia nchini Kenya, sawa na nchi zingine ambazo zinastawi, zimeripotiwa kwa kiwango kikubwa, japo mashirika ya kijamii yanazidi zaidi kutoa hamasa kwa kuchukua hatua za kisheria kukomesha huluka hiyo. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, South America.
Mambo mapya,
mambo hip hop,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na katika taarifa nyingine, Umoja wa Mataifa jana ulisitisha mazungumzo ya amani ya Syria yanayofanyika huko Geneva hadi mwishoni mwa mwezi Februari. Mjumbe wa Umoja wa Mataifa Stefan de Mistura, ambaye anajadiliana na wakilishi wa rais wa Syria Bashar al-Assad na makundi ya upinzani yanayojaribu kumpindua, alitoa wito wa kucheleweshwa hadi Februari 20. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alisema kuwa jeshi la taifa lake halitositisha mashambulizi ya anga huko Syria hadi makundi ya kigaidi yatakaposhindwa. Mwandishi wa VOA Jeff Custer ametuandalia ripoti ifuatayo, na Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Wakati akitembelea Oman, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alisema mashambulizi yanayofanywa na Russia yanalenga kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda la Jabhat al-Nusra, na kusema haoni sababu kwa nini mashambulizi hayo yanapaswa kusitishwa. Russia imekuwa ikikosolewa juu ya kampeni yake ya mashambulizi ya anga huko Syria, huku mataifa ya magharibi yakisema mashambulizi hayo yanalenga wapiganaji wa upinzani badala ya wanamgambo, lakini Russia inakana hilo. Jumanne, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani John Kerry alitoa wito wa kusitishwa kwa mashambulizi ya anga na badala yake kufanyike utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano.
Now I talked to Foreign Minister Lavrov a couple of days ago and I specifically discussed ceasefire with him and he said they are prepared to have a ceasefire. And the Iranians have said they are prepared to have.
Nilizungumza na waziri mwenzangu wa Russia Sergei Lavrov siku chache zilizopita, na hususan tulijadili usitishaji wa mapigano, na alisema wako tayari kufanya hivyo, na Iran amesema iko tayari nayo pia kusitisha mapigano. Kwa hiyo matarajio yangu ni kwamba hatua tulizopiga hadi kufikia hapa haraka zitazaa matunda.
Lakini akizungumza kando ya mkutano unaodhaminiwa na Umoja Mataifa wa mazungumzo ya amani, mpatanishi wa upinzani wa Syria alisema jukumu la Russia katika mzozo wa Syria umesababisha yeye kutokuwa na imani juu ya juhudi za kuleta amani.
Hatuna tatizo na mwakilishi maalumu wa Umoja Mataifa Bwana Mistura. Tatizo letu ni kwa serikali hii ya kihalifu inayoua watoto. Na tatizo letu pia ni Russia ambayo daima inasimama na wahalifu.
Wakati huo huo, pale mazungumzo ya Geneva yakionekana kukwama, jeshi la Syria lilidai kupiga hatua zaidi kaskazini mwa Aleppo na kuvunja ngome za waasi katika miji miwili na kutishia kukata njia za waasi za kuingiza bidhaa ndani ya miji.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na baada ya muda mfupi, Sande Shomari atakusomea muktasari wa habari.
shambulizi kwenye bomba la mafuta katika eneo lenye ghasia la Niger Delta wiki iliyopita lilipelekea mafuta machafu kwenye mifereji na kupelekea wasiwasi wa kurudi tena kwa uasi katika eneo kuu la uzalishaji mafuta. Senator Ben Mari Bruce anasema uvunjaji mafuta kutoka bomba lililopasuliwa karibu na jimbo la Bayelsa katika jamii ya Brass umezuiwa. Hakutoa maelezo ni kiasi gani cha mafuta kilichomwagika. Kiongozi wa waasi Sudani Kusini Rick Machar atembelea Misri kwa mwaliko wa kiongozi wa Misri Abdel Fattah el-Sisi. Ezekiel Lol Gatkuoth, waziri wa mambo ya nje wa SPLM wa upinzani, amesema mazungumzo hayo yatalenga kuisaidia Misri kuunga mkono makubaliano ya mwezi Agosti kumaliza mzozo wa Sudani Kusini. Bilionea wa Marekani Donald Trump hapo mwanzo alisema na heshima kubwa kumaliza katika nafasi ya pili kwenye uteuzi wa wiki hii katika uchaguzi wa awali wa chama cha Republican huko Iowa, lakini Jumatano dai mshindi wa senata wa Texas Ted Cruz ameiba uchaguzi huo.
Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera na msimamo wa Marekani.
Kufuatia ukame unaoendelea na pia ongezeko la ukosefu wa usalama wa chakula, shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID limetangaza Januari 19 msaada zaidi wa dola milioni 5 kwa shirika la mpango wa chakula duniani WFP kwa ajili ya msaada wa kibinadamu kwa Zimbabwe. Msaada huo unafikisha jumla ya ufadhili wa Marekani wa dola milioni 32.5 zikiwa msaada wa kibinadamu kwa Zimbabwe tangu Juni mwaka wa 2015 kufuatia mavuno mabaya nchini humo. Kulingana na kamati ya kutathmini majanga ya Zimbabwe, takriban wa Zimbabwe milioni 1.5 wanaoishi mashambani watakabiliwa na baa la njaa katika kipindi cha miezi 3 ya kwanza mwaka huu. Hali hiyo huenda ikaongezeka iwapo utabiri uliofanywa wa kutokea kwa El Nino utasababisha kuendeleza ukame na mavuno duni katika miezi ya Aprili na Juni. Msaada wa ziada wa dola milioni 5 kutoka kwa USAID utachangia kwenye programu za WFP na uzalishaji na ubunifu wa rasilimali zitakazoanza mwezi Mei mwaka huu, na inatoa mgao wa chakula au hata fedha kwa zaidi ya watu 1,080 kwenye wilaya 8 nchini Zimbabwe katika kipindi cha miezi 6. Kwa mgao huo wa chakula watakaopatiwa au fedha taslim, wanaonufaika watashiriki katika kubuni au kufanyia ukarabati wa rasilimali za jamii ikiwemo mifumo ya umwagiliaji maji na mabwawa ili kuboresha miundo msingi na hali ya maisha katika siku zijazo. Huku kukiwa na jumla ya misaada ya dola milioni 32.5, USAID inafanya kazi na washirika wake WFP, World Vision na Cultivating New Frontiers in Agriculture kuongeza programu ya uzalishaji wa chakula kwenye wilaya 10 huko Manicaland, Masvingo na Matembeleland kaskazini na kusini ili kuwapelekea misaada ya kibinadamu au watu 1,450. Kwa zaidi ya miaka 30, watu wa Amerika kupitia USAID wamewekeza zaidi ya dola bilioni 2.6 nchini Zimbabwe. Miradi iliyoko sasa ni pamoja na juhudi za kuongeza usalama wa chakula, msaada wa uchumi, kuboresha mifumo ya afya na huduma, kusukuma kuwepo kwa mfumo wa demokrasia zaidi kwenye utawala. Mkurugenzi wa USAID nchini Zimbabwe, Stefanik Funk, amesema kuwa USAID inajivunia kushirikiana na shirika la chakula duniani kuwasaidia wa Zimbabwe walio katika mazingira magumu kukabiliana na kipindi hiki kigumu cha ukame. Amesema kuwa programu hii inazungumzia mahitaji ya haraka ya usalama wa chakula, huku pole pole ikiendelea kusaidia jamii zilizo katika mazingira magumu kujenga ujasiri kwa mabadiliko ya hali ya hewa na pia kuondoa haja ya kupatiwa misaada ya chakula kwa kipindi kirefu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Msikose kujiunga nasi kesho asubuhi kama kawaida saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Vile vile matangazo ya jioni saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba zangu wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya ni mimi Mary Mgawe. Kezi ni Aida Isa. Hapa studio niko naye
Sunday Shomari.
Ninasema kwaherini na asubuhi njema kutoka hapa Marekani.